Gaur dugun gonbidatua agurtu bardu ikusiko zenuten komunikabideetan, aspalditik ezagutzen duzuelako, baina asteburutik protagonista izan da Euskal Herrian, kazetaritzatik politikara salto ematea erabaki duelako, Maialen Iriarte, egunon.
Eixo, egunon.
Euskal Herria Bilduko Gipuzkoako zerrendan, bigarrena Arnaldo Otegiren atzetik.
Horixe da.
Zenbat pentsatu behar izan duzu?
Asko, asko sakon. Zuk badakizu hoien, eta gure ikusentzule askok badakite, nik kazetaritza pasioz bizi izan dudala, izugarri gustatu izan zaidala, berdin etxe barruan, hau da, estudioan, eta baita adibidez, ba, kanpora irten da izenean, hauteskundetara, Kataluniak hauteskundetan izan itzan iaz azkena gutxi ateratzen itzalako, eta bene-benetan pasioz bizi izan dudan profesio bat izan da, 35 urte egin ditut horretan, nire bizitzako onena eman dudala esango nuke, eta egia esan da, ba, kosta zaiz bai urratsa ematea, baina hain eman da, ba oso pozik nago, ilusioz nago, beste urratxe berri batzuk emateko, ilusioz nago erronka berri honi aurre egiteko, eta oso pozik nago, hori da esan dezakedana.
Nola ikusten du batek bere burua komunikabidetako izenburu nagusietan?
Ba, arraro, egia esan behar balin badizut, pixka bat arraroa da, ezta? Normalean ni beste kaldean egon naiz, eta inoiz edo behin agertu izan naiz beste arrazoiren batekatik, baina normalean, ba, ordura arte egindako lanagatik egunkariren baten azalean, edo, baina ez da ohikoena, periodiko batzuk zure argazkiarekin irikitzen ikustea. Eta egia esan, ba, nolabaiteko zurrunbiloa sortzen dit, ez da? Nolabaiteko tximeletak jartzen dizkit tripan, baina edozein kasutan, ba, horixe da nik egin dudan autua, eta autu horren arabera, ba, periodikoetan azaltzea eta lehenengo portada horretan egotea, ba, garrantzitsua eta azpimarragarria ere badan niretzat, ezin dut besterik esan.
Zer eman nahi diozu Euskal Herria Bilduri?
Euskal Herria Bilduri eman nahi diot nolabaiteko bultzada, herritarren aldetik ikusi ditudan gauzetan alderdi politiko edo kasu honetan koalizio bat indartzeko, berritzeko, arnaz berria sortzeko, ilusio berriak sortzeko, alderdi politikoetako ordezkariek beti esaten dute, ez da, herriarentzat, baina sarri-sarri iruditzen zait herriarekin egiteaz tu egiten ote zaien behin herritarren bozkak lortu ondoren. Uste dut herriarekin egon behar dela kontaktu etengabean. Parlamentuak ezin duela izan, kasu honetan parlamentuak Euskal Autonomia Erkidegoko legebiltzarrerako hauteskundeak direlako, ezta? Ezin duela izan kobazulo bat han sartu eta han endogamikoki betiko eztabaidatan eta betiko posiziotan egoteko. Uste dut kalean egon behar degula, entzun behar degula jendeak zer esaten duen. Jendea momentu honetan bildurtuta dago berriro ere krisi ekonomiko larri batean murriztu gaitezkelako, berriro ere sekulako murrizketak iragarri dizkigutelako, berriro ere ikusten dutelako seguru aski beraiek izango direla hori guztia pairatuko dutenak beste batzuen aldean, ezta? Ta nik uste herritarri hori entzun egin behar diegula eta bideak eta alternatibak eskaini behar dizkiegula hori aldan neurrian arintzeko eta hori aldan neurrian beste era batea iristeko beraiengana.
Zuri irakurri dizut garan egin dezuten gaurko elkarrizketan ohitura baduzula azkarran egiteko eta bai. Datozen la urte hauetan legebiltzarrean ekimenak onartu behar direla. Herritarren nahi hori gauzatu egin behar dela, ze ekimen ze legea atera nahiko zenukezuk aurrera?
Begira, batez ere niri iruditzen zaidana da, herritarrek guri datorren 25ean bozka ematen baldin badigute eta aukeratuak baldin bagara eta herri ordezkariak baldin bagara, gu ez garela eternitaterako herri ordezkariak. Guk hartzen dugun konpromisoa eta herritarrek ematen digutena datozen 4 urtetarako da. Eta mendik 4 urtera ikusiko dugu zer gertatzen dan. Baina gure konpromisoa 4 urtetarako da eta 4 urte horietan egin behar dugu martxan jarri herri hau behar duen arlotan. Bakoitzak pentsatuko du zein arlodan berari azpimarragarria iruditzen zaiona. Herri hau beste leku batera eraman dezakena, herri honek dituen arazoak konpondu ditzakena. Euskal Herria Bilduk prozeso soberanista bat martxan jarri nahiko luke, ba, atzo esan duenaren ildotik, ez da, nahiko genukelako herri hau beste leku batera eraman, baina ez herri hau entelekia arraro bat, nahiko genukelako gure zientzialariak, gure ikerlariak, matematikalariak, gure filosofoak, pentsalariak, poetak, musikoak, aktoreak, Europan, munduan zerbait izatea. Nik nahi nuke gure unibertsitateak egotea berriki azaldu diren ranking honetatik ez lehenengo 500en artean, lehenengo 50en artean. nik nahi nituzke premio Nobelak Euskal Herrian. Eta uste dut, gure bidean eta guk proposatzen dugun bidean baldintza gehiago izango ditugula hori dena lortzeko. Oraintxe esan dudanaren naritik, ez da murrizketak, langabezia gehiago, Espainiak kutsatu egin gaituela iruditzen zait. Kutsatu egin du Euskal Herria edo Euskal Autonomia Erkidegoa pairatzen arietzen egoera larri baten batez. Egia da Euskal Autonomia Erkidegoarentzako edo Euskal Herriaren hegoaldearentzako behintzat arazoa ere bazetorrela eta bazegoela, baina guk bagen euskan beste abantaila batzuk eta ez ditugu azkenean abantaila hoiek lehenesten jakin eta jan egin gaituzte, ezta?
Horretarako zer egin dezake legebiltzarak, zen neurri, ze lege onartu barko luke, nondik jo barko luke?
Ba, nik uste dut, Euskal Herria Bilduko gizon emakumeek pentsatzen dugu, prozeso soberanista bat martxan jartzea oso garrantzitsua izango litzatekeela, era horretara, erabakiak guk hartzeko. Egia da, Gernikako estatutuaren arabera, ba, daukagula aukera erabaki asko hartzeko, baina guk bezaren inguruan ez daukagu erabakirik hartzeko modurik. Espainiak hartzen du erabaki hori. Eta beste zenbait gairen inguruan ere ez daukagu. Egia da guk badaukagula konbenioa edo kontzertua Euskal Autonomia Erkidegoan eta hori oso elementu potentea dela, ezta? Baina badira erabaki batzuk oraindik guk hartu ez ditzakegunak. Ta nik uste dut herritarrek pairatu ditzaketen eta pairatzen ari diren hainbat konturi erantzuna emateko batzutan banatu egiten da. Ez lehenetsi behar da langabezia gainditzea bestearen aldean, ez besteak ekarriko du gu beste leku batera eramateko aukera.
Gipuzkoan bigarren azara.
Bai.
Eta atzo galdetu zizuten, zenbatetan galdetu zizute kalean azken ordu hauetan, Maialen, zu izango altzara Arnaldo Otegiren inabilitazioak aurrera egiten bali madu lehendakari gaia?
Ba, atzo erantzun nuena erantzungo dizut, ni Euskal Herria Bilduko Gipuzkoako zerrendatan bigarrena naiz. Euskal Herria Bilduko gizon emakumeek era oso demokratikoan erabaki dute Arnaldo Otegi izatea zerrenda horretako burua eta erabaki dute izatea lehendakari gaia. Eta nere ustez galdera da ea zer gertatzen zaion Espainiari honek hainbeste molestatzeko. Eta benetan iruditzen zaidana da asaldagarria Espainiako ministro batek eta zehazki justizia ministroak berak esatea inok baino lehen esatea Arnaldo Otegi ez dela Euskal Herria Bilduko papeletatan aterako asaldagarria dela eta azpimarratu egin beharko luketela baita Espainiako fiskal elkarteek, epaile elkarteek, komunikabideek, alderdi politikoek iruditzen zaidalako erakusten duela Espainiak demokrazia arazo handi bat daukala eta ministroak ez daukala batere lotsarik inork aldetu baino lehen eta inork ez ere esan baino lehen adierazpen hori egiteko. Eta erakusten duena da honek funtzean arazo politiko bat dagoela.
Pile Zabala ezagutuko duzu?
Ez, pertsonalki ez dut ezagutzen.
Ez diot elkarrizketarik egin
sakula. Ez diot elkarrizketarik egin pertsonalki ez dut ezagutzen, bere jarduna biktimen alde eta biktimen komisioan eta berari bere familian gertatu zitzaion kasu lazgarriaren inguruan gertutik ezagutzen dut, Euskaldun eta Euskal Herritar orok bezala, baina bera pertsonalki ez dut ezagutzen.
Bera izango da, Elkarrekin Podemoseko lehendakari gaia, ikusten duzu zure burua berarekin negoziatzen balizko inbestidura ekitaldi baterako?
Euskal Herria Bildu osatzen dugun gizon emakumeok hauteskunde hauek irabazi egin nahi ditugu eta hauteskunde hauek irabaztera goaz edozein hauteskundetara aurkezten dan edonor bezala, ezta? Hortik aurrera ikusten dut nire burua Pili Zabalarekin negoziatzen eta ikusten dut nire burua negoziatzen Joseba Egibarrekin edo Iñigo Urkullu jaunarekin edo negoziatzen Idoia Mendiarekin edo baita Partido Popularrak bere posizioak aldatzen balin baditu ere Laura Garridorekin esango dut berarekin harremana izan dudalako urte hauetan guztietan. Nik uste dut hori zabaldu behar dugula, ezta? Herriaren zatari gara lanean. Herritarrek dituzte harremanak batarekin eta bestearekin, eta ez diote galetzen kalean dabiltzanean zu zealderritakoa zea. Ez, dituzte harremanak, eta batzutan ondo konpontzen dira, eta batzutan konturatzen dira, ai ba, hau ez dakin nungoa da, eta bakin nungoa da, baino, harremanak horiek badaude. Lehen esan dudana, nik uste dut legebiltzarrak ez duela kobazulo bat izan behar, ez duela teatro bat izan behar, Eta teatro hortan, kamarak aurrean dauzkagunean, oso azar eta oso azaldatuta azaldua aurrekoarekin, eta gero pasilloetan ikusten dagulako kazetariok ere, bueno, zer gertatu ez baliz bezala. Ez. Gertatu bada gertatu da, eta ez bada gertatu ez da gertatu. Eta orduan, nik uste eta Euskal Herria Bildu egongo dela prest, ganbera horretan ordezkaritza duten alderdi eta sentsibilitate guztiekin negoziatzeko, hitz egiteko, akordiotara iristeko, eta herri hau beste leku batera eramateko. Dudarik ez dela alderdi eta koalizio edo beste sentsibilitate horiek bat etorri beharko duten neurri batean, Euskal Herria Bilduk proposatzen duenarekin.
Legebiltzarrak ez du teatro bat izan behar, Madrilen gertatzen ari dena zer da?
Bueno, Madrilen gertatzen ari denari, enatzaio ardura handia jartzen ari, eta pentsa, esango dituzu, ze ardura babekeria, ez da? Ba begira, beraiek ez palin badaude arduratuta, eta ez dirudi daudenik, ze bat dago ez dakit Galizian oporretan, beste eguzki hartzen ez dakinun, hirugarrena hauteskundeak amaitu ziranetik desagertuta dago, Espainiarrek ez palin badaukate beraien egoera zehatz honetaz ardurarik, ez denik ba ardurarik hartuko. Ezta? Hortik aurrera, ba hortik aurrera ikusiko dugu gaur goizean dira berriz ere biltzen hastekoak eta gaur goizean ba jakingo dugu ea Partido Popularrak Ciudadanosen 6 puntu hoiek onartzen dituen edo ez eta ikusiko dugu zer gertatzen den, baina uda hartu dute oporrak baleuzkate bezala eta etzeuzkaten, baina hori haien ardura da.
Maialenek oporrak ez, Maialenek tarte hartu du kazetaritzatik politikara salto egiteko, badu epe mugarik salto horrek? Zure buruari jarri diozu eperik?
Nik nere buruari jarri diodana da, eskubetelan egingo dudala, ilusioz eta kazetaritzan egin dudan bezala pasioz, eta azala utziz lan egingo dudala, irailaren 25ean, herritarren bozka jasotzeko. Hori lehenengo urratsa da. Eta herritarrek bere bozka eta bere konfiantza ematen baldin badidate, oso kontziente naiz lau urterako ematen didatela. Berriz esaten dut. Ni ez naiz eternidadean egongo. Eta asko sentitzen dut, baina zuek ere ez. Ordan, nik lau urteetarako konpromiso hartuko dut, eta lau urte horietan daukadan oberena, daukadan imaginazio guztia, politikak ere imaginazioa behar duelako, eta agian beste bide batzuk, beste bidezior batzuk hartu beharko ditugulako, onain arte konpondu ez ditugun gauzak konpontzeko. Beste bidezior batzuk hartu beharko ditugulako, beste harreman batzuk egiteko. Nik nire konpromisoa lau urte hauetarako hartu dut. Hemendik lau urtera, ba euskalo. Agian berriz ontarako prestegongo naiz, eta agian herritarrik ez duten nahi izango, edo euskalo hemendik lau urtera zer gertatzen den. Nik lau urterako konpromiso hartu dut, eta lau urteko konpromiso hortan hitzen ematen dizuet, azala utziko dudala.
Maialen Iriarte, eskarrik asko.
Egunon.